Labrīt, godātie kolēģi! Es aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 22. Janvāra sēdi. Labrīt, kolēģi! Es aicinu vēlreiz ieņemt vietas. Sāksim 22. Janvāra Saeimas sēdi. Darba kārtībā ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Saeimas prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ministri ekscelences. Man ir prieks atklāt 12. Saeimas pirmās ārpolitikas debates un ceru, ka šīs dienas diskusijas būs interesantas un jaunām idejām bagātas. Ceru, ka Saeimas un Laimdotas straujums vadītā ministru kabineta sadarbība ārpolitikā un Eiropas lietās būs tikpat veiksmīga un konstruktīva kā iepriekšējās Saeimas laikā. Uzsākot savu ziņojumu par aizvadīto gadu pasaulē un Latvijas ārpolitikā, es ļoti būtu vēlējies teikt, ka pasaule un Eiropa baudīja mieru, drošību un uzplaukumu. Diemžēl realitāte ir pilnīgi pretēja. Uzdrošinos apgalvot, ka mūsu valsts, tās ārlietu dienests, saskārušies ar bezprecedenta izaicinājumiem visas Eiropas un Latvijas drošībai. Esam saskārušies ar līdz šim nopietnāko drošības krīzi Eiropā pēc augstā kara. Krievijas īstenotā Ukrainas teritoriālās daļas aneksija, tās īstenotā agresija un karadarbība Ukrainas austrumos un skaidri paustā vēlme revidēt starptautisko kārtību un starptautisko tiesību principus ir metusi izaicinājumu visai pasaulē, tostarp arī Eiropas Savienības un Latvijas ārpolitikai. Paralēli mēs vērojam arvien lielāku Krievijas attālināšanos no starptautiskās sabiedrības, masīvu pret Eiropas Savienību, NATO vērstu propagandas kampaņu un vēlm pasauli redzēt dalītā interešu sfēru veidā. Tas izraisa paralēls ar 20. Gadsimta drūmajām lapusēm. Gribētos cerēt, ka mūsu gadsimts būs gudrāks par iepriekšējo, neatkārtojot tās kļūdas, kas izraisīja divas lielas traģēdijas pasaulē. Tā ir mūsu visa atbildība. Savukārt uzbrukums Francijas žurnāla Charlie Hebdo redakcijai Parīzē ir vēl vairāk apstiprinājis stingrus pretterorismu politikas nepieciešamību. Šis traģiskais notikums apdraud vienu no mūsu Eiropas demokrātijas fundamentālajām pamatvērtībām, izteiksmes un vārdu brīvību. Saspringta situācija izveidojusies arī Eiropas Savienības dienvidu kaimiņos. Teroristu grupējuma ISIL aktivitātes Sīrijā un Irākā skaidri apliecina nepieciešamību kopīgi cīnīties pret starptautisko terorismu. Precizējot un papildinot gan Eiropas, gan Latvijas likumus, lai novērstu ekstrēmistu, darbības, kā arī nepieļautu mūsu pilsoņu dalību šādu veidu grupējumus. Terorisms ir kļuvis par ārēju un iekšēju izaicinājumu. Par ko būs Latvijas ārpolitika 12. Saeimas sasaukuma laikā un jau īpaši 2015. Gadā? Mūsu valsts ārpolitikas veidotājiem un diplomātiem būs jārisina četri uzdevumi. Pirmkārt, valsts ārējās drošības stiprināšana, kontekstā ar strauji mainīgo un bīstamo ģeopolitisko situāciju. Otrkārt, aktīva valsts interešu pārstāvība Eiropas Savienībā un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē efektīva īstenošana. Treškārt, Latvijas politiskās un ekonomiskās konkurētspējas stiprināšana gan globāli, gan reģionāli. Un ceturtkārt, efektīvas saiknes ar tautiešiem pasaulē saglabāšanu un nostiprināšanu. Latvijas interesēs ir vienotas, aktīvas un uz principiem balstītas Eiropas Savienības kopējās ārējās un drošības politikas īstenošana. Godātie deputāti, ņemot vērā nestabilitātes draudus Eiropā, Latvijas diplomātija pieliks visas pūles, lai stiprinātu Latvijas iekšējo un ārējo drošību, gan nostiprinot NATO sabiedroto klātbūtni reģionā, gan arī sekmējot jaunu ārējo eksporta tirgu apgūšanu, tādējot veicinot mūsu valsts ekonomisko konkurētspēju. Jau iepriekšējos gados tika novērota Krievijas militāra aktivitāte pie Latvijas robežām, bet 2014. Gadā tā kļuva īpaši satraucoša. Pagājušajā gadā ievērojami pieaugusi Krievijas militāra aktivitāte reģionā, reģistrēta aptuveni 200 pārtvēršanas gadījumu gaisā un 50 jūrā, kas ir vairāk nekā iepriekšējos 10 gados kopā. Šādas aktivitātes rada apdraudējumu Latvijas drošībai, un NATO valsts samita laikā Latvijas drošībai un aizsardzībai tika pieņemta ļoti nozīmīga lēma, kas vēl vairāk nostiprināja mūsu sabiedroto sniegtās drošības garantijas un reālu klātbūtni Baltijas valstu un Polijas aizsardzībai. Vienlaikus mums pašiem primāri jāiegūt darbs savas iekšējās un ārējās drošības stiprināšanā. Aizsardzības finansēšanas likums paredz sasniedz 2% no iekšzemes koprodukta līdz 2020. Gadam. Saskaņā ar valsts pieņemto valstu vienošanos 20% no šīs summas jātiek veltītiem aizsardzības investīcijām un jaunam aprīkojumam. Aizvadītais gads ir skaidri apliecinājis, ka jānostiprina valsts spējas ne tikai militāro, bet arī jauna veida draudu gadījumā. Tā saucamais hibrīdkarš ir kļuvis par mūsdienu Eiropas realitāti. 2014. Gadā kopīgi ar sešām citām NATO dalību valstīm Rīgā esam atvēruši NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru, jeb Stratkom. Kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm strādāsim pie Eiropas Savienības spēju attīstības, novēršot šādu veidu apdraudējumus, jo īpaši trešo valstu propagandas instrumentu ietekmes mazināšanai Eiropas Savienības mediju telpā. Jāstiprina arī civil-militārā sadarbība, robežu apsardzībā izmantojot divējādas izmantojamības resursus. Tas nozīmē valsts tieslietu sistēmas, informatīvās telpas, kā arī praktisku valsts robežas un drošības iestāžu spēju stiprināšanu. Ņemot vērā situācijas attīstību pasaulē, Eiropas Savienības robežu tūmā, kā arī tradicionālajos un jaunajos karstajos punktos, Eiropas Savienības drošības stratēģija ir novecojusi. Tās pirmais teikums. Eiropa nekad nav bijusi tik labklājīgi droša un brīva, jo pats par sevi liecina, cik tāli ir 2015. Gada realitāte no 2003. Gadā rakstītā. Tāpēc jau mūsu prezidentūras laikā ir nepieciešams uzsākt tās pārskatīšanu. Eiropas Savienībai daudz vairāk jāinvestē kopējo aizsardzības spēju attīstībā, aizsardzības budžeta palielināšanā, sadarbības ar NATO uzlabošanā, kā arī aizsardzības rūpniecības modernizācijā. Latvijas sniegs ieguldījumu arī Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas stiprināšanā. Piedaloties kopīgās drošības un aizsardzības politikas misijās un operācijās Afganistānā, Gruzijā, Somālijā un Malī. Tiek plānota arī Latvijas dalība Eiropas Savienības civilajā misijā Ukrainā. Latvija noteikti iestāsies par ciešāku kopējās drošības un aizsardzības politikas instrumentu sadarbības stiprināšanu ar ANO un NATO spēcīgākajām dalībvalstīm, jo īpaši ar ASV. Godātie deputāti, līdzsaka saspringtajam drošības fonam, Latvijas ārpolitikai būtisks uzdevums 2015. Gadā būs sekmīga pirmās Latvijas prezidentūras Eiropas padomē īstenošana. Prezidentūra ir arī jautājums par mūsu pašapziņu un spēju rīkoties eiropeiski. Nešaubos, ka gatavošanās, un nu jau pati prezidentūra, mūs visus, valsts pārvaldi un visu Latvijas sabiedrību padara gudrākus un pašapziņīgākus. Tāpat kā nesenais Eiropas kultūras galvaspilsētas status ir bijis veiksmes stāsts, arī prezidentūras publiskās diplomātijas un kultūras programma Latvija vēl vairāk iezīmēs Eiropas kartē. Ciešā dialogā ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem pašu mājās, kā arī Itāliju un Luksemburgu, trijo prezidentūras ietvaros, Latvija ir izvirzījusi trīs galvenās Eiropas prioritātes 2015. Gada pirmā pusgada prezidentūrā. Pirmā prezidentūras prioritāte ir Eiropas konkurētspējas stiprināšana. Praktiski tas nozīmēs smagu darbu pie jauna Eiropas Savienības investīciju, jeb tā saucamā Juncker plāna izstrādes, enerģētikas savienības izveidi, banku savienības stiprināšanu, lai Eiropa atgrieztos uz ilgtermiņa izaugsmas ceļa. Otra prioritāte ir digitālās darba kārtības attīstīšana. Tas savukārt nozīmē digitālā elementa iekļaušanos Eiropas Savienības politikās, datu drošības paaugstināšanu, kiberdrošību, kā arī Eiropas Savienības vienotā digitālā tirgus sekmēšanu, lai veicinātu kopienas digitālo konkurētspēju, iepretīm Amerikas Savienotām valstīm un Japānai. Treškārt, Latvijas prezidentūra īpaši pievērsīsies Eiropas Savienības globālās un reģionālās lomas stiprināšanai. To savā uzrunā vēlētos īpaši uzsvērt, jo šī prioritāte tieši skar Eiropas Savienības ārpolitisko dimensiju. Savukārt pirmās divas prioritātes sīkāk ir izvērstas ārpolitikas ziņojumā, kas jums ir pieejams. Latvijas prezidentūra galveno akcentu liks uz Eiropas Savienības sadarbības stiprināšanu ar Austrumu partnerības dalībvalstīm. 2015. gada 22. maijā Rīgā norisināsies Austrumu partnerības samits. Esmu pārliecināts, ka tas būs viens no nozīmīgākajiem prezidentūras notikumiem ar vairākiem svarīgiem uzdevumiem. Gribētu izcelt četrus svarīgākos no tiem. Pirmkārt, Rīgas samitam ir jādod skaidrs signāls, ka Eiropas Savienībai ir interese Austrumu partnerības stiprināšanā un turpināšanā. Otrkārt, Rīgas samitā tiks izvērtēta viņas samitā nosprosto mērķu sasniegšanu un tiks sniegts sākotnējais izvērtējums asociācijas līguma ieviešanai. Ir jāsagatavo palīdzības programma, lai atbalstītu to valstu, kuras ir ar Eiropas Savienību noslēgušas asociācijas līgumus, arī praktiski ieviešanu. Treškārt, būs jāvirz uz priekšu vīzu procesu liberalizāciju ar tām partnerības dalību valstīm, kuras atbilst visiem kritērijiem. Ceturtkārt, šī iniciatīva no Eiropas Savienības puses turpmāk jāattīsta atbilstoši katras Austrumu partnerības dalību valsts interesēm un gatavībai sadarboties ar Eiropas Savienību, nevis piemērojot vienu un to pašu pieeju visām sešām valstīm. Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, arī 2015. gadā Latvijas ārpolitikas uzmanība primāri tiks pievērsta Ukrainai. Bailos uzsvērt, ka Ukraina ar aizvadītā gadā notikušajām prezidentu un parlamentu vēlēšanām ir skaidri definējusi savu izvēli. Ukraina ir nostiprinājusi Eiropas integrācijas kursu, kā arī radījusi būtisku pamatu reformu turpināšanai. Arī turpmāk ir nepieciešams veicināt vienotu un atbalstošu Eiropas Savienības politiku attiecībā pret Ukrainu, lai sniegt atbalstu demokrātisku reformu īstenošanai un arī finansiāli ieguldījumu valsts atvesaļošanā. Vienlaikus reformu sekmīga ieviešana galvenokārt ir atkarīga arī no pašas Ukrainas gribas. Kā jau teicu, mēs turpināsim atbalstu politiku Ukrainai gan divpusēji, gan Eiropas Savienības līmenī. Taču Ukrainas reformu sekmes valsts tālāk attīstība ir tieši atkarīga no tās teritoriālās nedalāmības. Uzskatu, ka tikai Minskas vienošanās izpilde, tostarp Ukrainas-Krievijas robežas nodošana Ukrainas kontrolē, Krievijas atbalsta pārtraukšana separātistiem, militārās tehnikas un karavīru izvešana, gūstekņu atbrīvošana, delimitācijas līnijas izveides starp Ukrainas spēkiem un separātistiem, un Ukrainas konstitucionālās reformas īstenošana ir pamats situācijas stabilizācijai. Šeit vēlos redzēt daudz aktīvāku Eiropas Savienības diplomātijas lomu, un par to mēs arī iestāsimies savas prezidentūras laikā un arī pēc tam. Latvijas stingri atbalstīs Moldovas un Gruzijas valdību centienus īstenot savās valstīs demokratiskās reformas, Eiropas līmenim atbilstošas apstākļas biznesa veidošanai, kā arī tiesiskuma un Eiropas vērtību un normu nostiprināšanu valsts pārvaldē un sabiedrībā. Tāpat kā līdz šim, Latvijas stingri iestāsies par šo valstu teritoriālo integritāti. Latvija augstu vērtē Baltkrievijas konstruktīvo nostāju Ukrainas krīzes kontekstā un uzskata, ka ir iespējama Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību konstruktīva attīstība. Pašas Baltkrievijas ziņā ir tālāka sadarbības attīstīšana ar Eiropas Savienību, taču vēlos uzsvērt, ka mēs esam atvērti un gatavi veicināt sadarbību, balstoties uz savstarpēju izpratni, vienlaikus neatkāpjoties no Eiropas pamatvērtībām. Divpusēji Latvija turpinās aktīvu sadarbību ar Baltkrieviju, attīstot sadarbību transporta, robežu uzraudzības, izglītības, zinātnes un vidas jomās. Vienlaikus būtiska mūsu dialoga daļa ir un paliek cilvēktiesība un likumvaras jautājumi. Latvija iestāsies par elastīgu pieeju attiecībās ar Armēniju. Mēs respektējam Armēnijas vēlmi būt Eirāzijas Savienības sastāvā. Vienlaikus esam gatavi veicināt Eiropas Savienības un Armēnijas sadarbību tik tālu, cik pati Armēnija to vēlas. Azerbaidžānu redzam kā svarīga Eiropas Savienības sadarbības partneri enerģētikas jomā. Vienlaikus esam nobežījušies par mediju un politisko brīvību situāciju šajā valstī. Šis jautājums būs gan Eiropas Savienības, Azerbaidžānas, gan Latvijas Azerbaidžānas dienas kārtībā. Būtisku uzmanību veltīsim Eiropas Savienības dienvidkaimiņiem, kur galvenie izaicinājumi būs drošība un starptautisko normu ievērošana, migrācijas riski un stabilitāte kopumā. Kopīgi strādāsim pie Eiropas Savienības stratēģijas ISIL, ārvalstu kaujinieku draudu novēršanai, praktiskas ieviešanas, kā arī migrācijas jautājumu risināšanas Eiropas līmenī. Latvija iestāsies par Eiropas Savienības klātbūtnes stiprināšanu Centrālāzijas valstu reģionā. Mēs jau tagad esam snieguši lielu ieguldījumu kā vidutājs Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu dialogā, un savas prezidentūras ietvaros pievērsīsimies drošības, izglītības, enerģētikas un vides, kā arī ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Attīstot Eiropas Savienības politiku, Latvija plāno aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības stratēģijas Centrālāzijai pārskatīšanā, lielāku uzmanību pievēršot 5 Centrālāzijas valstu praktiskām vajadzībām un interesēm dialogu sekmēšanā ar Eiropu. Mēs arī sniegsim atbalstu tālākam Eiropas Savienības paplašanāšanās procesam. Sarunās ar Eiropas Savienības kandidātu valstīm Balkānu reģionā. Latvijas interesēs ir Eiropas Savienības vērtību un normu izplatīšanās ārpus Eiropas Savienības robežām, tādējādi sekmējot mieru un stabilitāti. Latvija centīsies panākt arī Turcijas integrācijas Eiropas Savienībā procesu tālāk virzību. Godātie deputāti, 2015. Gads Eiropas Savienības politikā ir iezīmīgs kā tematiskais attīstības sadarbības gads. Šis gads ļoti nozīmīgs jauno ANO attīstības mērķu definēšanai, kā arī finansējuma avotu piesaistē. Latvijas ieskatā Eiropas Savienībās un ANO ietvaros daudz lielāku uzmanību jāpievērš labas pārvaldības, likuma varas, dzimuma līdztiesības un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmas jautājumiem. Lielāka nacionālās attīstības sadarbības politikas uzmanība jāpievērš projektu attīstībai Austrumpartnerības un Centrālāzijas valstīs. Pozitīvi, ka pēdējos gados pakāpeniski pieauga valsts atvēlētais finansējums Latvijas dalībai attīstības sadarbības projektos. Tomēr vienlaikus tas ir nepietiekams izvirzīto mērķu sasniegšanai. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, īpaši vietu Latvijas prezidentūrā, iegūst transatlantiskās tirzniecības un investīciju līgumu, TTIP saruna aktualizāciju ar ASV. ASV un Eiropas Savienības brīvās tirzniecības līgums stiprinās transatlantisko saiti un izveidos pasaulē lielāko brīvās tirzniecības zonu. Latvija aktīvi atbalstīs Eiropas komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu, lai sarunas pabeigtu atbilstoši Eiropadomes lēmiem līdz 2016. Gada beigām. Ir jāizveido kvalitatīvs līguma teksts, kas kalpos par pamatu jaunās paaudzes brīvās tirzniecības līgumiem. Vienlaikus mēs darīsim visu iespējamo, lai saruna procesā un tā atspoguļošanā vairāk iesaistītu sabiedrību un veicinātu maksimālu atklātību un caurspīdīgumu. Īpaši iestāsimies par augstu standārtu saglabāšanu pārtikas drošības un sabiedrības veselības jomā, kā arī enerģētikas sadaļas iekļaušanu līgumā. Godātie deputāti, laikam neviens ārlietu ministra ziņojums Saeimai nav iedomājams bez sadaļas, kas veltīta attiecībām ar Krieviju. Mēs esam ieinteresēti, lai mums blakus ir stabila, demokrātiska un plaukstoša Krievija, kas ir prognozējams un uz sadarbību vērsts kaimiņš, konstruktīvs partners Eiropas Savienībai un atbildīgs starptautiskās sabiedrības loceklis. Tāpēc pirms gada, uzrunājot 11. Saeimu, paudu gatavību darīt visu, lai attiecības ar Krieviju balstītos uz appusējas interesētības un savstarpējās cieņas principiem. Diemžēl 2014. Gadā šīs cerības nav radušas piepildījumu. Aizvadītais gads iezīmējās ar Krievijas īstenoto Krimas aneksiju, kā ar tieši militāru iejaukšanos un atbalstu separātiskajiem grupējumiem Ukrainas austrumos. Faktiski šī rīcība nav vērsta tikai pret suverēno Ukrainas valsti, bet arī pret visu Eiropu un starptautisko kārtību. Vairāki Krievijas kaimiņi Eiropā ir izjutuši gan militāro muskuļu demonstrēšanu, gan centiens iejaukties citu iekšējās lietās – agresīvu retoriku un darbību. Tā saucamās Krieva pasaules jēdziena aizsegā ir manā mēģinājuma šķelt sabiedrības no iekšpuses, kamēr Krievijas propagandas mašīna ir uzņēmusi apgrieziens, cenšoties maldināt starptautisko sabiedrību par notikumiem pašā Krievijā, Ukrainā un pasaulē. Krievijas federācija cenšas iegūt ietekmi ne tikai attiecībā uz tās tautiešiem ārvalstīs, bet arī plašāk. Tiek ietekmēta brīva, neatkarīga mediju vide, radīti draudi vispār pieņemtiem standartiem šajā jomā. Tiek apšaubītas kopīgās Eiropas demokrātiskās pamatvērtības. Šāda propaganda rada kopīgas izaicinājumus Eiropas Savienības valstīm un transatlantiskajiem sabiedrotiem. Vienīgais un efektīvākais veids, kā strādāt ar Krievijas federācijas propagandas radītajiem izaicinājumiem, ir mediju kvalitātes un atkarīgi mediju vidas stiprināšana. Kopā ar mūsu partneriem Rīga varētu veidoties par reģionālu centru brīvas un neatkarīgas mediju telpas sekmēšanā un žurnālistu apmācībā. Pašreizējais situācijas izvērtējums skaidri apliecina, ka vienotība, principiāli un saskaņot rīcību no Eiropas Savienības dalību valstu un transatlantisko partneru puses, strādā. Starptautiskās sistēmas revizionisms vēl nekad nevienam nav nācis par labu. Latvija nekad neatbalstīs robežu maiņu nelikumīgā veidā. Krimas aneksija un Krievijas rīcība Ukrainas austrumos ir Latvijai nepieņemama. Atkarībā no situācijas kopā ar partneriem Eiropā esam gatavi, protams, izskatīt, ja nepieciešams un ja situācija uzlabojās, arī sankciju pārskatīšanu. Krievijas ekonomiskā destabilizācija nav neviena interesēs, taču sankcijas un starptautiskā izolācija bija Krievijas valdības izvēle. Vēl nav par vēlu šo izvēlu mainīt. Taču tas prasīs praktisku šīs valsts rīcību, kas ir vērsta uz vispār pieņemto tiesību principu un normu ievērošanu, un, kā jau iepriekš teicu, Minskas vienošanās pilna izpildi. Latvija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu vienotu un principiāli Eiropas Savienības nostāju attiecībās pret Krieviju. Šī nostāja stingri aizstāv starptautisko kārtību un dalību valstu, tā skaitā arī mūsu drošību un sniedz atbalstu Ukrainas tautai. Vienlaikus Eiropas Savienības Krievijas dialogam par situācijas normalizāciju ir jāturpinās. Latvija un Krievija ir kaimiņi, ar kuri sadarbojamies daudzās jomās. Tomēr Latvijas-Krievijas attiecības 2015. Gadā lielā mērā noteiks notikuma attīstība Ukrainas austrumos, kā arī kopīgais Eiropas Savienības un Krievijas attiecību klimats. Godātie deputāti, Latvijas ārpolitika 2015. Gadā turpinās sekmēt Latvijas konkurētspēju gan Baltijas jūras reģionā, gan Eiropas ietvaros, tāpat arī globāli. 2014. Gadā Latvija sekmīgi turpināja pievienošanās procesu ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai Latviskā saīsinājumā SO. 2014. Gadā SO īpaši uzsvēra Latvijas sasniegto progresu pretkorupcijas, nodokļu administrēšanas un valsts pārvaldes attīstības jomās. Kļūstot par šīs organizācijas dalību valsti, Latvija varēs izmantot organizācijas zināšanas un labās prakses piemērs, lai sekmētu savu konkurētspēju. Pēc pievienošanās SO, Latvijai kopā ar pasaules attīstītākajām ekonomiskajām lielvarām būs iespēja ietekmēt globāli nozīmīgas ekonomiskās politikas iniciatīvas. Tādējādi tiks stiprināt Latvijas ekonomikas ilgspēju, kā arī veicināt ārējās ekonomiskā aktivitāte. Līdzsakas Latvijas uzņēmēju interesēm attīstās arī Latvijas diplomātiskais dienests. 2014. Gadā tika atvērtas divas jaunas Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības – Indijā un apvienotajos Arābu Emirātos. 2015. Gadā tiks veikt nepieciešamie priekšdarbi, lai 2016. Gadā Parīzē atvērt Latvijas pārstāvniecība SAO, kā arī vēstniecība Korejas Republikā. Krievijas ekonomiskā recesija, kā arī tās īstenotie atbildes pasākumi Eiropas Savienības izvērstajām ekonomiskajām sankcijām. Virknē Latvijas uzņēmumu, jo īpaši pārtiks nozarē, liek apgūt jaunas eksporta tirgus savas produkcijas no ietam. 2015. Gadā ārlietu dienests aktīvi turpinās atbalstīt Latvijas uzņēmējus savas darbības izvēršanai eksporta tirgos Centrālāzijā, Dienvidāzijā, Tuvajos austrumos un Līču valstīs. Godātie deputāti, ārlietu dienests arī 2015. Gadā turpinās atbalstīt Latvijas diasporu ārvalstīs, veicinot ārzemju latviešu saikni ar dzimteni un nostiprinot latviešu valodu un kultūru ārpus mūsu valsts robežām. Latvijas nākotne ir fundamentāli svarīga, nodrošinot diasporas līdzdalību Latvijas politikā, ekonomikā un sociālajos procesos. Pēc ārlietu ministrijas aplēsēm ārpus Latvijas dzīvo aptuveni 370 tūkstoši tautieši, kuri jūtās piederīgi Latvijai. Ārvalstīs darbojās 1000 latviešu organizācijas, aptuveni 100 latviešu izglītības iestādes un biedrības. 2014. Gadā ārlietu ministrija aktīvi sadarbājās ar diasporas organizācijām pasaulē. sniedzām atbalstu gatavojoties vispārējiem un reģionālajiem dziesmu un deju svētkiem. Tika organizēts arī pirmais Latviešu jaunatnes fórums. Šogad tiks turpināti aizsāktie projekti izglītības un kultūras jomās. Sadarbībā ar Pasaules brīvo Latviešu apvienību tiks organizēts otrais Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, sniedzot jaunas idejas Latvijas nākotnē. Godātie deputāti, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā sakrīt ar izaicinājumiem pilnu posmu Eiropas vēsturē. Karš Eiropas austrumos, imigrācijas, terorismu un ekonomiskās krīzes saistītie, nestabilitātes draudi Eiropas dienvidos, uzticības mazināšanās Eiropas idejai vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī lēna ekonomiskā izaugsme, aizvadītā gada laikā visas Eiropas ietvaros met izaicinājumu Eiropas kopējai vienotībai. Eiropas kopējās nostājas stiprināšana, vienotas attieksmes pozicionēšana kritiskos jautājumos, īsāk sakot Eiropas moto vienoti dažādībā, ir reiz arī Latvijas profesionāļu, politiķu, diplomātu un ierēģiņu svarīgākais vadmotīvs šī gada pirmajā pusē. Latvija prezidentūrai ļoti labi sagatavojusies un spēja adekvāti reaģēt uz jau esošajiem un jauniem izaicinājumiem, kas radīsies prezidentūras laikā. Taču Latvijas ārpolitika šajā gadā nebeigsies ar prezidentūras pēdējo mēnesi. Kopā ar valdību un visu ārlietu dienestu mēs 2015. Gadā konsekventi īstenosim tos Latvijas ārpolitikas uzdevumus, par ko tikko runāju savā runā. Aizvadītā gada notikuma skaidri apliecināja, ka Latvijas strateģiskā izvēle kļūt par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti bija vienīgā pareizā mūsu valsts izvēle nākotnes un drošības garantēšanai. Latvija ir Eiroatlantisko vērtību kopienas dalībniece, tas ir mūsu pamats. Mūsu nākotne spēcīga un vienota nacionāla valstu veidot Eiropas Savienību. Taču Eiropas devīzes vienot dažādībā ir arī stāsts par mums pašiem, mūsu Latvijas sabiedrību. Latvijas ārpolitikas panākuma atslēga ir mūsu paši cilvēki, mūsu spēja būt vienotiem un saliedētiem. Tikai tad droši mēs spēsim sasniegt Latvijas ārpolitikas mērķis 2015. Gadā. Lai mums visiem izdodas, paldies par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram. Sākam debats. Vārds debatēs Saeimas priekšsēdētājai Ināraj Mūrniecei.
Godātie kolēģi, lūdzu atļaut man izmantot abus Saeimas kārtības rullī paredzētos laikus un runāt 15 minūtes.
Vai deputātiem ir iebildumi par runas laika pagarināšanu līdz 15 minūtēm? Deputāti neiebilst. Lūdzu, Mūrniecis kundze, jums vārds.
Paldies. Augsti godātais valsts prezidenta kungs. Godātais ārlietu ministra kungs, godātais aizsardzības ministra kungs, ekscelences, deputāti, dāmas un kungi. Paldies Rinkeviča kungam par ziņojumu. Un ārlietu ministra igadējais ziņojums ir plaši izsmeļošs faktiem un nodomiem bagāts. Tas noteikti ir labākais igadējais ārlietu ministra ziņojums, kādu esmu lasījusi. Ziņojumā īsi, bet ļoti konkrēti ir izstrādāti ārpolitikas darāmo darbu virzieni, kas šo dokumentu padara par izteikti liederīgu. Konkrētā un skaidrā pamatvirzienu daļa nodomu ziņā ir īpaši svarīga sakarā Latvijas prezidentūru Eiropas padomē, Eiropas Savienības padomē. Vēlos pateikties ārlietu ministram Rinkeviča kungam un visiem ziņojuma gatavošanā iesaistītajiem ārlietu ministrijas darbiniekiem par teicamo darbu. Jo īpaši ņemot vērā saspringto darba kārtību, kādā strādāts gan Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras sagatavošanā, gan arī šobrīd. Prezidentūra sākusies cienījami, taču ir pilnīgi skaidrs, ka tā būs izaicinājuma pilna un nepieciešama būs liela elastība un spēja ātri reaģēt. To pierādījuši janvāra sākuma notikumi Francijā un Beļģijā, kuri dienas kārtībā izvirzīja drošību kā pašu būtiskāko uzdevumu. Latvija kopā ar Baltijas valstīm, kā arī Poliju un citiem partneriem, ir spējusi uztvert nepieciešamību izcelt drošību kā vienu no prioritātēm ļoti agrā fāzē. Tas noticis ātrāk par citām Eiropas Savienības valstīm, parādot Baltiju un arī Latviju kā jūtīgu starptautisku seismogrāfu, reģionālajos ģeopolitiskajos izaicinājumos, kas spēj noteikt citiem vēl nemanāmus nākotnes satricinājumus un aicinātu tiem saprātīgi gatavoties. Aizvadītais gads bija lūzuma gads, kad no Eiropas viedokļa it kā nesaprotamas bažas raidošā Baltija kļuva par iniciatori drošības stiprināšanai. Ir skaidri iezīmējies Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras izaicinājums. Skaidra pozicionēšanās ar drošību saistītajos jautājumos attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā. Vēl jo vairāk milzīgs izskaidrošanas darbs tieši Eiropas Savienības visaugstākā pārvaldes aparāta līmenī, tostarp vēršanās pret augstu Eiropas amatpersonu centieniem mīkstināt sankcijas pret Krieviju. To, cik svarīgi ir skaidri nekavējoši signāli, liecina kolēģiāla virknes Eiropas Savienības valstu reakcija uz Frederikas Mogherini nopludinātā e-pasta tekstu, kurā viņa rakstīja par Krievijas atkal iesaistīšanu globālajā dialogā un sankciju mīkstināšanu. Linas Linkēvičus, Lietuvas ārlietu ministrs, savu pozīciju formulēja šādi. Mums nav jāiesaista Krievija, tā ir Krievija, kurai jādomā, kā iesaistīties. Latvijas ārlietu ministrs reaģēja nekavējoši paziņojot, ka jebkuru sankciju atcelšana var notikt tikai tad, kad ir izpildītas Minskas vienošanās. Ātrums, elastība un skaidrs vēstījums šobrīd ir gan publiskās, gan klusās diplomātijas sekmīgas darbības izpausme. Ticu, ka mūsu ārlietu ministrija ir jūtas droša šajā izaicinājuma pilnajā proaktīvajā darbības veidā, un mūsu mobilais ārlietu ministrs te atradīs pareizo Latvijas interesēm atbilstošo pieju. Saprotu, ka Rinkēviča kungam tas nevienmēr ir viegli. Viņš ir nevis vienkārši Latvijas ārlietu ministrs, bet Eiropas Savienības prezidējošas valsts ārlietu ministrs. Svarīga ir viņa spēja būt par Eiropas kopējo interešu aizstāvi, nevis atsevišķa. Pret Krieviju īpaši labvēlīga Eiropas Savienības funkcionāra pirkstu Krievijas tortē. Latvijas ārlietu ministra uzdevums ir ne tikai uzklausīt Briseles vēlmes, viņa uzdevums ir dot savu ieguldījumu kopējā balsī, kas pauž savas dibinātās bažas, prastās pamatot un piedāvāt risinājumu. Ticu, ka Rinkēviča kungam šāds potenciāls piemīt. Un, lai arī redzams, ka izvēle un arī šie darbības nosacījumi nevienmēr ir viegli. Atgriežoties pie ziņojuma, vēlos pievērst uzmanību dažiem Latvijas interesēm sevišķi svarīgiem aspektiem. Runa vispirms ir par mūsu sadarbību ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem Baltijas un Ziemeļvalstu tā sauktā astotnieka formātā. Gan NATO, gan mūsu Baltijas jūras kaimiņiem ir izšķiroša nozīme Latvijas spējai aizstāvēties eventuālu draudu gadījumā. Šī sadarbība ir attīstāma tālāk. Tagad esam īpaši atkarīgi viens no otra, un praktiskā sadarbība ir nevis reģionāls vingrinājums, bet Baltijas un tuvāko valstu drošības jautājums. Aizvadītais gads bija arī aizsardzības ministrijas lieliska ieguldījuma laiks kopējā drošības sistēmā. Darba sāka NATO strateģiskās komunikācijas centrs, kas ieguva starptautisku statusu gada laikā. Šo centru pieminēja arī ārlietu ministrs. Tā atvēršana ir praktisks pienesums NATO aliansei, un Latvija aliansē kļūst par drošības vairotāju, attīstot mūsdienīgas spējas, kas būs izmantojamas transatlantiskajā telpā kopā ar sabiedrotajiem. Runājot par Latvijas enerģētiskās drošības jautājumiem, ziņojumā minēts, un to es vēlētos īpaši uzsvērt, par nepieciešamību ieviest Eiropas Savienības trešo enerģētikas paketi, gatavojoties gāzes tirgus liberalizācijai tuvākajā laikā. Patiešām pienācis pēdējais laiks rīkoties. Līdz šim esam bijuši neizlēmīgi un ļāvuši mūsu Baltijas kaimiņiem risināt gāzes piegādes jautājumus bez mūsu līdzdalības. Krievijas draugu lobby iespējas ir vispār zināms. Mēs to esam pieredzējuši arī šeit Saeimā. Tagad jāizmanto visas iespējas, ko mums sniedz Eiropas Savienības regulas enerģētiskās drošības jautājuma risināšanā. 2014. Gads bija atskurpšanas gads, kad Eiropas Savienība pārtrauca minstināšanos enerģētiskās atkarības jautājumos. Ir kļuvis skaidrs, ka Eiropas Savienības dalību valstis nedrīkst būt atkarīgas no viena piegādātāja, kā tas noticis dažviet, piemēram, Baltijas reģionā. Tāpēc ir svarīgi dažādot energoresursu piegādes un veidot savus piegādes kanālus. Krievija ir valsts, kas ar ekonomiku spēlē politiskas spēles. Šajā situācijā Krieviju vairs nevar uzskatīt par uzticamu Eiropas Savienības partneri. Ekonomiskās saistības ir pakļautas impēriskam sentimentam, un pat kultūra ir kļuvusi par politikas ķīlnieci. Latvijai svarīgākā problēma ir un acīmredzot būs arī agresija pret Ukrainu, kas nosaka arī Krievijas pašreizējo vietu un lomu starptautiskajā vidē. Tādēļ sadarbība ar NATO un Latvijas aizsardzības spēju stiprināšana ir mūsu, tajā skaitā gan aizsardzības, gan ārlietu ministrijas galvenais uzdevums. Ir virkne problēmu, kas risināmas starptautiskajā vidē. Viens no tiem ir jautājums par jau pieminētā hibrīdu kara definīciju un vietu starptautisko tiesību jomā. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā mulsina prātus Eiropas rietumos. Ap konvencionālo karu ir pastāv dažādu konvenciju tīkls, kurš vispār zināmā veidā ļauj mīkstināt kara iedarbību humanitārajā sfērā. Mēs zinām, kas ir konvencionālais karš. Tādai pašai skaidrībai jāveidojas ap hibrīdu karu, sākot ar tā precīzu definīciju, un tas jādara dažādos formātos gan Eiropas Savienībā, gan arī plašāk, sākot ar ANO cilvēktiesību komiteju. Aizvadītais gads ir devis būtisku izpratni Eiropas Savienības izpratnē par Krievijas propagandas ietekmi. Tās ietekme jau satrauc valstis, kuras agrāk par to nedomāja. Un šodien mēs dzīvojam informatīvā kara apstākļos. Gribu atzīmēt divas praktiskas Eiropas Savienības iniciatīvas ar labu potenciālu sakārtot mediju telpu. Kvalitatīva mūsdienīga Eiropas kanāla Krievu valodā izveidošana ir vērtīga iespēja, kas ir jāizdiskutē saistībā ar Krievijas veikto informatīvo kampaņu. To savā runā uzsvēra arī ministrs. Audiovizuālās mediju pakalpojumu direktīvas grozījumi būtu iespēja radīt labāku likumdošanas rāmi arī mums nacionālajā līmenī. Direktīvas grozījumi nav šauri uzlūkojami tikai kā ar Krievijas propagandu saistīti, bet gan kā mediju vidi stiprinošs jautājums. Attiecībā uz Ukrainu. Jāturpina darbs pie tā, lai Doņeckas un Luganskas grupējumus atzītu par to, kas tie būtībā ir par teroristiskām organizācijām. Tas būs nepatīkami Krievijai, jo nevienam nepatīk, ja sastrādā to nosauc īstajā vārdā. Tomēr tūkstoši bojā gājušo gulstas uz Krievijas atbalstīto teroristu sirdsapziņas, tādēļ laipošana ir nevietā. Tas palīdzētu valstīm, kas var izrādīties par līdzīgas agresijas upuriem. Pēdējās dienas liecina, ka agresija Ukrainai eskalējas. Zīmīgi, ka Ukrainas amatpersonu paziņojumi par ārpolitikas pamatprincipu virzību uz iestāšanos NATO. Aktuāls ir jautājums par palīdzību Ukrainai. Eiropas Savienībai jādefinē, ko var darīt kopīgi un kas jādara katrai valstī atsevišķi. Ukraina karo mūsu karu, bet kādu dienu mēs varam saņemt rēķinu. Tādēļ Ukrainas problēmas, to starp ekonomiskās un institucionālās, ir arī Eiropas un arī Latvijas problēmas. Tomēr gribu noslēgt uz gaišākas notes. Kopējā drošības rūpju kontekstā būtiski ir neaizmirst vērtību jautājumu. Pārfrāzējot Žaku Deloru, vajag vairāk nekā vienoto tirgu, lai iemīlētos Eiropā. Eiropai joprojām ir vajadzīga dvēsele. Eiropas dvēsele ir Eiropas neapstrīdamās vērtības, miers, spēcīga vēsturiska atmiņa, kultūras un komunikācijas tradīcijas, labklājības pievilcība, kopā ar tieksmi iedzīvināt sociālā taisnīguma principus, zaļas nepiesārņotas vidas kultūra un brīvības izpausmes. Paldies ārlietu ministram vēlreiz, jo šā gada ziņojums ir domāšanu stimulējošs dokuments. Tas liek domāt par savu ieguldījumu Latvijas ārpolitikas īstenošanā mums visiem. Es ticu, ka ik viens no mums, pildot savus pienākumus, arī deputāti, var atrast veidu, kā stiprināt mūsu kopējās vērtības un mūsu kopējo drošību. Paldies par uzmanību!
Paldies Saeimas priekšsēdētājiem. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Augstgodātais prezidenta kungs, augstgodātie ministri, cienījumā priekšsēdētāji un prezidijs, jūs ekscelences kolēģi. Ja uzskatām, ka ārpolitika sastāv no izaicinājumiem un iespējām, tad 2015. Gads mums piedāvā abas pilnā mērā. Var pilnīgi piekrist ārlietu ministra apgalvojumam, ka Krievijas agresija Ukrainā un Krimas aneksija bezprecedenta izaicinājums starptautiskajai drošībai, kārtībai un tiesiskumam. Par to nekāda šauba nav, jo tas ir radījis būtisku drošības apdraudējums Eiropai un Latvijai. Tikpat nopietnas draudz pasaules mieram un drošībai rada starptautiskais terorisms, par ko tikam atkal atgādināt Parīzē un Beļģijā nesen. Domāju, ka viss, kas sēž šajā zālē, piekritīs, ka 2015. Gadā Latvijas iedzīvotāju drošība ir mūsu galvenā ārpolitikas prioritāte. Izaicinājumi mūsu iekšējai un ārējai drošībai, kā arī mūsu ekonomiskai un sociālai drošībai, ir savstarpēji saistīti. Tie prasa kompleksu risinājumu. Lai arī mums ir jāturpina paaugstināt mūsu aizsardzības budžets līdz 2% no IKP, mūsu galvenais instruments šo problēmu risināšanai ir diplomātija. Taču šogad, 24 gadus kopš neatkarības atjaunošanas, Latvijai ir unikāls iespējas ne tikai novērst potenciālos draudz, bet arī nostiprināt mūsu suverenitāti, stabilitāti un ekonomisko izaugsmu. Manprāt, atslēga vārds ārlietu ministrijas ārpolitikas ziņojumā šogad ir sadarbība. Bez sadarbības ar citām valstīm drošība nav iespējama. Ar sadarbību mēs varam attīstīt jaunas tirgus un veicināt mūsu ekonomisko izaugsmu. Sadarbība novērš draudz un atver iespējas. Tā ir skaitā sadarbība ar pārējām 27 Eiropas Savienības un NATO valstīm, sadarbība ar Baltijas jūras reģionu kaimiņiem, sadarbība ar Eiropas Savienības austrumu partnerības valstīm un ar Centrālā Āzijas valstīm. Šī sadarbība sniedzās līdz Ziemeļamerikai un mūsu NATO sabiedrotajiem ASV un Kanādai, ar kuriem strādājam pie transatlantiskiem tirdzniecības un investīcijas līgumiem. Un vienlaicīgi mēs turpinam attīstīt ekonomisko sadarbību tālējos austrumos ar Ķīnu, Japānu un Dienvidu Koreju. 2015. Gadā mēs esam īpaši labi pozicionēti, lai virzītu šo sadarbību caur Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. 8. Janvārī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Federika Mogherini atzīmēja divas Latvijas priekšrocības vadot šo prezidentūru. Pirmais ir tas, ka mums ir plašs pasaules skats uz visiem geogrāfiskiem virzieniem, kur veido Eiropas kaimiņu attiecības. Otrais ir Latvijas konstruktīvā, nosvērtā un vienprātību veicinošā diplomātija. Vadīt Eiropas Savienības prezidentūru ir milzīgs izaicinājums. Tas atver iespējas ne tikai palīdzēt Eiropai risināt mūsu kopīgās problēmas, bet arī dod mums iespēju veicināt mūsu nacionālās intereses. Latvijas prioritārie darba virzieni Eiropas Savienības prezidentūrā ir tiešā veidā saskaņot ar Latvijas nacionāliem interesēm drošībā, ekonomikā un labklājībā. Eiropas Savienības konkurētspēja, digitālā darba kārtība un globālā loma ir savstarpēji saistīta mērķi un līdz ar to reāli sasniedzama. Vai Latvijai ir ārpolitikas interese ārpus Eiropas Savienības prioritātēm? Protams. Protams, kad ir, jo katrai valstī ir savs īpašas intereses un divpusējas saistības. Tomēr drošības apsvērumu un Eiropas Savienības prezidentūra liek mums koncentrēt mūsu spēks uz kopīgajiem interesēm. 2014. Gadā nodibinātais NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs ir viens labs piemērs, kā Latvija ieņem vadošo lomu cīņā pret negatīvo propagandu un hibrīdkaru radītajiem riskiem. Mēs esam radījuši centri, kas spēj veikt pastāvīgu analīzi par mūsdienu komunikācijas vidi un tehnoloģijām, kas ietekmē politikas procesu. Šis centrs piedāvā jaunas idejas un izstrādās praktisks priekšlikums, kur būtiski ietekmēs turpmāko NATO politiku un stratēģisko plānošanu. Un kaut gan šis ir NATO izcilības centrs, tas rada ideālu iespēju NATO un Eiropas Savienību sadarbībai, jo šeit divu organizāciju interesi pilnīgi sakrīt. Jo ne tikai Krievija izmanto informācijas kara tehnoloģiju, lai šķelt transatlantisko vienotību, arī teroristu grupējumi, kā Al-Qaeda un Islāma valsts, jeb ISIS, izmanto pasaules informācijas telpu, lai destabilizētu mūsu sabiedrības. Kā Eiropas Savienības padomes prezidējošā valstī mums ir jāizmanto šī iespēja, lai stiprinātu saites starp Eiropas Savienību un NATO, piesaistīt finanses, ekspertīzi un cits resursus, lai attīstītu šo centru un izstrādātu efektīvu un ilgspējīgu stratēģiju. Bet tā kā šīs ir Saeimas debats, es gribētu vēlreiz uzsvērt Saeimas lomu ārpolitikas un Eiropas politikas veidošanā. 8. Janvārī, pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē, Eiropas komisāra atzīmēja jaunu prezidentūras atklāšanu ar konsultācijām ar parlamentāriešiem. Vairāk nekā 30 Saeimas deputāti piedalījās sarunās ar Eiropas komisāriem par ārpolitiku, drošību, ekonomiku, tautsaimniecību un sociāliem jautājumiem. Pateicoties Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājai Lolitai Čigānai, kur ierosināja šo ideju, jums bija iespēja uzrunāt Eiropas komisārus, paust viedokļus, uzstādīt jautājumus un ietekmēt Eiropas komisijas darbību. Bet tas darbs nebeidzās ar šīm tikšanām vai ar šodienas debatēm. Katram Saeimas deputātam, kurš piedalās NATO, EDSO un citās starptautiskajās parlamentārajās asamblējās, ir iespēja turpināt šo dialogu un veicināt Latvijas interesi. Jau tagad Latvija tiek slavēta par veiksmīgu sagatavošanos Eiropas Savienības prezidentūrai gan organizatoriski, gan saturiski. Mums ir par ko lepoties. Šajā iepriekšējā krīžu pilnajā gadā Latvijas ārpolitika ir bijusi konsekventa, saprātīga un nosvērta. Turpinot šādu pieeju, mēs spēsim reaģēt uz izaicinājumiem un izmantot tās iespējas, lai nosargātu mūsu valsts drošību un veicinātu mūsu nacionālās intereses. Bet beidzot, runājot par mūsu valsts drošību, es gribētu uzsvērt sadarbības nozīmi ne tikai ar mūsu sabiedrotajiem, bet arī šeit, šajā zālē. Lai gan mūsu politiskie uzskati ir daudz un dažādi, šajā krīzes laikā es esmu gandarīts un pateicīgs par to konstruktīvo sadarbību, ko esmu piedzīvojis strādājot ar ārlietu ministriju un ar visām frakcijām. Paldies par to, mums ir pienākums Latvijas iedzīvotājiem to turpināt. Paldies.
Paldies. Vārds Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājai Lolitai Čigānai.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministra kungs, aizsardzības ministra kungs, es ļoti priecājos, ka šīs ārpolitikas debates mēs aizvadām ar Eiropas Savienības karogu fonā, kas spilgti simbolizē lielo notikumu, kas nosaka mūsu valsts dzīvi šajā pusgadā Latvijas valsts prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Pēdējos mēnešos man ļoti bieži sanāk satikt daudzus šodienas Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējus, kas kā Eiropas Savienības valstu diplomāti ir stāvējuši pie atjaunotās Latvijas šūpuļa un ar bažām un cerībām raudzījušies, kas sanāks no tikko dzimušā bērna Latvijas valsts. 1991. Gadā Latvijas izaicinājumi bija milzīgi, un jautājumi par Latvijas pastāvēšanu bija ļoti, ļoti daudz. Šīs atmiņas, kas mums saistās arī ar barikāžu laiku, ko mēs šobrīd atzīmējam, Mums spilgti liek solidarizēties ar mūsu likteņa biedriem ukraiņiem, kuri tieši tādus izaicinājumus un pārdzīvojumus pārdzīvo šobrīd. Piemēram, Eiropas komisijas pirmais viceprezidents Timermana kungs atceras, kā no savas istabas tagadējā viesnīcā Rīdzene bažīgi klausījies šāvienos Basteikalnā 1991. Gada janvāra traģiskajos notikumos. Daudzi no viņiem, tāpat kā mēs tajā tālajā laikā sev jautājām, kas būs ar Latviju un kāda būs Latvija? Šodien, kad jau 10 gadus esam NATO, Eiropas Savienībā, norēķinamies ar eiro un visbeidzot pašlaik vadam Eiropas Savienību kā Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts, mūsu panākumi šķiet galvu reibinoši. Bet tie, protams, ir nākuši pacietīgā, rūpīgā un neatlaidīgā darbā. Mēdz jokot, ka patiesa politiska brieduma brīdis ikvienā Eiropas Savienības dalību valstī ir tās prezidentūras pusgads. Ka tā laikā valsts kļūst par nobriedušu īstu Eiropas Savienības dalību valsti. Šajā prezidentūras pusgadā briedīsim un pieaugsim arī mēs šeit Saeimā, jo pašlaik Latvija, vadot Eiropas Savienības padomes darbu, ļoti daudzos starptautiskos formātos runā visas Eiropas vārdā. Nereti Eiropas institūcijās un dalību valstīs valda uzskats, ka prezidentūra kopumā ir tikai valdības darīšana, un tās prioritātes ataino tikai valdības iecerētās darbības. Latvijas gadījumā tā tas noteikti nav, jo Saeima ir Eiropas lietu komisijas starpniecību ir vienmēr bijusi cieši iesaistīta Latvijas aktivitātēs Eiropas Savienībā. Ikdienā tas saistīts ar nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas lietu komisijā, pirms Latvijas viedoklis tiek pausts attiecīgajās padomēs. Prezidentūras laikā Eiropas lietu komisija apstiprina prezidentūras mandātus par būtiskākajām Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvām. Tikai nelielā daļā Eiropas Savienība dalību valstu parlamentu ir tik cieši nacionālo likumdevēju iesaista Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Mēs esam ļoti lepni par to, ka parlamenta iesaistas arhitekti izvēlējās tieši šo modeli, un iknedēļas diskusijas ar Eiropas Savienības, par Eiropas Savienības politikām ar atbildīgajiem ministriem mūsu komisijā ir ierasta prakse. Es ceru, ka mēs ar ministriem kopā šo praksi arī veiksmīgi turpināsim, un paldies visiem deputātiem par aktīvo iesaisti Eiropas lietu komisijas darbā. Savukārt Eiropas prezidentūras parlamentārās dimensijas ietvaros Saeima Rīgā rīko 5 augsta līmeņa konferences, kurās katrā piedalīsies no 100 līdz pat 350 dalībniekiem. Parlamentārieši, komisāri un augsta līmeņa starptautiskie eksperti. Jau pavisam drīz 1. Februārī šajā pašā zālē, mūsu plenārsēžu zālē, uz pirmo no šīm konferencēm pulcēsies visu Eiropas Savienības dalību valstu per parlamentu Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāji, kas sēdēs jūsu kolēģi darba vietās. Šobrīd paredzēts, ka līdztekus tādiem jautājumiem kā Eiropas enerģētikas savienība un transatlantiskās partnerības līgums ar ASV, Rīgas COSAC konferencē tiks apspriests arī jautājums par vēl ciešāku nacionālo parlamentu iesaisti Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā. Un man liels prieks par prezidentūras atklāšanas dienu, ko kolēģis Kalniņa kungs jau minēja, kā bezprecedenta gadījumu, ka mēs atklājām prezidentūru tieši ar Eiropas komisijas komisāru viesošanos Saeimā un diskusijām ar mūsu parlamenta pārstāvjiem un mūsu sociālajiem partneriem. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, Latvijas prezidentūras laiks sakrīt ar virkni ļoti būtisku izaicinājumu, kā daudzās iepriekšējās runās jau tika teikts, kuriem risinājumi meklējami mūsu prezidentūras prioritātēs un kuri atspoguļosies arī Saeimas rīkoto parlamentāro konferenču darba kārtībās. Nodarbinātības jomā Eiropa šobrīd saskarās ar ievērojamu izaicinājumu – sabiedrības novecošanos, kas pastāv līdztekus ļoti augstam jauniešu bezdarbam. Augsts jauniešu bezdarbs nozīmē, ka neprasmīgi izmantojam jauno cilvēku enerģiju un radošumu, jauniešos radot nereti atstumtības sajūtu, kas var galu galā apdraudēt kopējās Eiropas vērtības, ja jaunā paaudze jūtas ignorēta, nevis iesaistīta. Tāpēc paldies Bērziņa kungam par neseno diskusiju par jauniešu garantiju mūsu Saeimas apakškomisijā. Arī Latvija ir sākusi darboties tātad ar jauniešu garantiju, un es aicinu visus Saeimas deputātus kopā ar mūsu jauniešu biedrībām iesaistīties tās veidošanā un darbības uzraudzībā. Diemžēl Eiropas Savienība dažādu iemeslu dēļ pat labam nav īpaši pievilcīgs mērķis ārvalstu investīcijām. Iemesli ietver niecīgu ekonomisko izaugsmi un tiesiskā regulējuma, īpaši darba tirgus regulējuma neelastīgumu. Smagas cīņas šajā jomā mēs esam mēģinājuši izcīnīt arī šeit Saimā, strādājot ar darba likumu izmaiņām un zinām, cik grūti ir panākt šīs te nepieciešamās izmaiņas. Vācijas kanclere Merkele bieži min trīs ļoti svarīgus Eiropas Savienību spilgti raksturojošus skaitļus. Eiropas Savienībā dzīvo 7% no visiem pasaules iedzīvotājiem. Eiropas Savienība saražo 25% no kopējā visas pasaules iekšzemes koproduktu. Savukārt 50% no visiem tēriņiem sociālajiem nodrošinājumam iztērē tieši Eiropas Savienības valstis. Lai mēs varētu turpināt tādu modeli, lai mēs varētu nodrošināt šo labklājību savām sabiedrībām, mums ir jāpanāk lielāka konkurētspēja, īpaši panākot to, ka jaunieši mūsu nākotne tiek pienācīgi nodarbināti. Jauniešu nodarbinātības līmenis daudzās Eiropas Savienības valstīs šobrīd nav pieņemams, jo dažās no tām jauniešu bezdarbs ir pat 40% līmenī. Un visbeidzot, iepriekšējie runātāji daudz runāja par Krievijas militāro agresiju Ukrainā un arī islama fundamentālismu ekspansiju Irākā, Sīrijā un Lībijā. Savā ziņā mēs varam teikt, ka laikraksta Charlie Hebdo redakcijas nošaušana ir saistīta vai ir salīdzināma ar tādu kā saudabīgu 11. septembri Eiropā, kas ļoti lielā mērā arī izmainīja mūsu prezidentūras akcentus. Šī gadījumā tas tikai pierādīja to, ka domājot par agresiju, kas šobrīd notiek mūsu austrumu kaimiņos, ko veic Krievijas federācija neatkarīgās Ukrainas teritorijā, mēs nedrīkstam aizmirst par to, kas notiek Eiropas Savienības dienvidos. Prezidentūra Eiropas Savienībā vispirmām kārtām ir mūsu pienākums, mūsu solidaritātes pienākums. Latvija no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi ārkārtīgi daudz. Mūsu iekšzemes koprodukts, pateicoties dalībai Eiropas Savienībā, ir pieaudzis par veseliem 20%, neskatoties uz ļoti smago ekonomisko krīzi, ko mēs piedzīvojām 2009. Gadā. Pusgadu mēs pieliksim savu, varbūt dažreiz vēl nedaudz trauslo, bet noteikti apņēmības pilno plecu kopējam Eiropas Savienības projektam, kas mums pašiem, kā Eiropas Savienības dalību valstī, ir devis tik ļoti daudz. Paldies par uzmanību.
Paldies. Frakcijas vienotība vārdā vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Augstgadātājs valsts prezidentkungs, cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie ārlietu un aizsardzības ministri, jūs ekscelences, dāmas kungi, kolēģi. Man ir paties gandarījums, ka līdz ar šīs parlamentārās tradīcijas ārpolitikas debašu iedibināšana parlamentā ir vērojama visai dinamiska tās attīstība. Un kopumā mūsu ārpolitikas kvalitātes latiņa ar katru gadu arvien pieaug. Notikumi pasaulē mainās ārkārtīgi strauji, un mums ir jāspēj reaģēt atbilstoši tiem. It īpaši šobrīd, kad Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē, un šobrīd mēs esam visas Eiropas Savienības spoguls. Diemžēl ārpolitikas debatas šogad notiek laikā, kad nu pat Eiropa ir saņēmusi jaunu un ārkārtīgu sāpīgu triecienu tās drošībai, mieram un stabilitātei. Un tas mums, kā prezidējošai valstī, viesīs arī zināmas korekcijas mūsu darba kārtībā. Jo mums ir nepieciešams ātrāk, aktīvāk virzīt dažādus ar drošību saistītus jautājumus. Mēs labi atceramies, ka pirms gada Ukrainā šai laikā situācija bija draudīga, taču konkrētas apdraudējuma formas attiecības saspīlējums vēl nebija pieņēmis. Neviens negribēja ticēt, ka Krievija varētu īstenot savas ģeopolitiskās ambīcijas tik brutālā un vardarbīgā veidā. Un ja pagājušā gada ārpolitikas debatēs mēs tikai ar bažām runājām par iespējamiem draudiem Ukrainā, vēl neapjaušot kādu izaicinājumu starptautiskajai drošībai nesīs tā brīža sāsinājums, tad jau nedaudz vairāk kā pēc mēneša mēs ieraudzījām Krievijas militārās agresijas un tai sekojošās Krimas aneksijas pavisam konkrētus vaibstus. Krievijas agresija ir satricinājusi globālo starptautisko kārtību, un neraugoties uz to, ka Latvijā tiešu militāro draudu nav, Krievijas arvien uzstājīgie spēka demonstrējumi, agresīvās militārās mācības ne tikai Baltijas pierobežā, pastāvīgi klātbūtne pie jūras robežām, provokācijas gaisa telpā, neļauj mums šogad ieslīgt pašapmierinātībā. Kopš marta notikumiem Krimā, kad reģionā ik dienu noris starptautisko tiesību pārkāpumi, Latvijai kā nelielai valstī par drošību ir jādomā vēl vairāk un vēl aktīvāk. Pievēršot uzmanību savām vājajām vietām, tostarp civilās aizsardzības pasākumiem. Un ar to es nedomāju, tā kā kaimiņu valstī izdot brošūru, ka kara gadījumā ir jāiepērk šnabis vai sērkociņi. Ar to es domāju, ka mums ir jāizglīto mūsu cilvēki mūsdienīgiem un efektīviem līdzekļiem par to, kā dažādām auditorijām dažādās situācijās reaģēt. Tāpat lielāks uzsvars liekams uz sabiedrības iesaistu drošības stiprināšanā. Jaunsargu un zemesargu plašāk iesaisti militāru iemaņu apgūšanā, sabiedrības izglītošanā un arī patriotismu mairošanā. Jo, kā atzīst eksperti, tas, cik ļoti mēs saprotam, ka mūsu valsts ir vienīgā svarīgā un drošības apdraudējuma situācija aizstāvamā, ir ļoti svarīgs aspekts tam, lai mēs spētu reaģēt situācijā, ja kaut kas tomēr notiek. Un drošības apdraudējuma gadījumā tas var būt nozīmīgs iekšējās drošības balsts. Pagājušā gada NATO samits Velsā Latvijai un Baltijas valstīm kopumā nesa nozīmīgs iegūmus. Alianses apņemšanās stiprināt NATO, tostarp Baltijas valstu militārās spējas. NATO spēku klātbūtni Baltijā un Latvijā, ņemot vērā mūsu valsts vēsturisko pieredzi un pastāvošo spriedzi, cilvēkiem, jo īpaši tiem, kur atmiņās vēl spilgti saglabājās kara šausmas, nozīmē ļoti daudz. Vienlaiks mēs neapšaubām apzināmies, ka Latvijai kā pilntiesīgai NATO alianses dalību valstī ir arī pienākumi, atbildība un konkrētas saistības, ko esam uzņēmušies un pildīsim. Jau šobrīd parlamentā mēs esam spēruši konkrētos soļus, pieņemot aizsardzības finansēšanas likumu. Un es zinu, ka opozīcija tagad nāks un vaimanās par to, ka 2% jau vajadzēja šogad, nevis 20. Gadā, bet vēlreiz gribu uzsvērt par to. Nav svarīgi, vai tie 2% ir šogad vai nākamgad. Ja būs konkrēti projekti, kurā mums ir nepieciešams investēt līdzekļus mūsu drošībai, atradīsies arī papildu līdzekļi, ja vajadzēs vairāk kā 2%. Nevajag mētāties ar vienu skaitli, procenti šurpu vai turpu. Mēs apzināmies, ka drošība ir mūsu prioritāte, mēs esam pieņēmuši likumu, parādījuši saviem partneriem, ka to varam, šobrīd nauda ir pietiekami, ko apliecina arī partneri, ja būs nepieciešams vairāk, būs arī šogad. Atgriežoties pie nesenajiem traģiskajiem notikumiem Parīzē, jāsaka, ka tie, diemžēl, ir apliecinājums tam, ka daudz Eiropas drošībai ir nevien daudzveidīgi un savstarpēji saistīti, bet tie kļūst arvien sarežģītāk un vērienīgāk. Mēs neapšaubāmi varam ar zinām atvieglojumu sajūtu uzņemt atbildīgo drošības dienestu vērtējumu tam, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorismu draudu līmenis ir zems. Tomēr mums ir jāapzinās, ka Latvija nepastāv izolēta kopējā Eiropas kartē. Ekstrēmisti, kas propagandas vai vervētāji iedvesmots sākuši savu radikalizācijas ceļu Eiropā, ceļo uz ārvalstīm, lai karotu tās augtajās karstajās konfliktu zonās. Pētījumi apliecina, ka persona šajā procesā kļūst vēl radikālāk noskaņotas, un arī no šādiem gadījumiem, kas būtiski var apdraudēt mūsu iekšējo drošību, mēs nevaram būt 100% pasargāti. Mēs nevaram izslēgt, ka kādas ekstrēmistu grupas varētu mēģināt aktivizēties, un es saredzu, ka tieši radikalizācijas un neiecietības mazināšanā, kā arī naida runas problemātikas novēršanā, ir ļoti būtiski jāpievēršās visos līmeņos jau tuvākajā laikā, jau šodien. Arī mūsu, kā politiķu pienākums ir ar savu rīcību, jo īpaši mūsu valsts sāpīgajos datenos apzināti neizsaukt noteikti provokāciju viļņus. Jo es piekrītu arhibīskapa Jāņa Vanaga teiktajiem vārdiem. Traģiskais ir nevis tas, ka cilvēki atzīmē dažādas piemiņas dienas, bet tas, ka šādā veidā iniciāti cilvēki nespēja kopā svinēt 18. novembri. Šodien, lai nosargātu demokrātiju un demokrātiskās vērtības, lai rastu stabilitāti Eiropā, svarīgāk par visu ir būt vienotiem un saliedētiem, uz ko norādīts arī ārlietu ministra ziņojumā. Jāatzīst, ka šoreiz Eiropa simboliski parādīja ārkārtīgi lielu saliedētību, ticību, cieņu un nozīmi tās vērtībām, mierēm, solidaritātei, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Nevien Eiropas valstu līderi, bet miljoniem ļaužu visā Eiropā vienojās kopīgā un skaidri paustā, mums nav vienalga saucienā. Cilvēkiem nav vienaldzīgas vērtības, kas liktas Eiropas demokrātisko valstu pamatos. Cilvēki nav iemiguši, un Eiropa nav iemigusi. Lai cik ļoti dažkārt mums mēģinātu iegalvot informācijas kā ideologi. Tas ir atmodinājis, es ceru, arī mūs visus. Es ceru, ka mēs esam apzinājušies propagandas bīstamību, jeb precīzāk tās monopola bīstamību. Un šī nav tikai Latvijas vai Baltijas valsts problēma. Latvijā drošības iestādes ir norādījušas dažādiem riskiem, ko rada Krievijas vērstiem melu un propagandas iracionāli izdomājumi. Un šodien, lai nošķirtu melus no objektīviem faktiem un realitātes, nepieciešam plašāk pie informācijai. Ticu, ka mēs spēsim rast tādus risinājumus nacionālās mediju telpas stiprināšanai, kas būs stabils pamats mūsu kopējai drošībai nākotnē. Arī vairākas Eiropas valstis saskroties ar Krievijas izvērstā informācijas kara sekām, piemēram, pēc pasažieru lidmašīnas notriekšanas virs Austrum-Ukrainas Nīderlande ir piešķīrusi finansējumu Eiropas demokrātijas fondam, lai rastu efektīvus risinājumus, kā cīnīties pret Krievijas izvērsto informācijas karu. Un es esmu pārliecināta, ka jau mūsu Austrum partnerības samita laikā šis pētījums tiks prezentēts. Un es esmu apzinājušies nepieciešamību cīnīties ar Krievijas propagandas aktivitātēm, un es gribu cerēt, ka arī turpmāk Eiropas ietvaros mēs spēsim būt vienoti un saliedēt draudu mazināšanas risinājumos un iegūtajās mācībās. Arī Saeimā ārpolitika nav tikai ārlietu komisijas ekskluzīva darba sfēra. Kā jau norādīto mani kolēģi, Latvijas interešu pārstāvēšanai ir jābūt mūsu visu ikdienas darba sastāvdaļai. Mēs varam un mums ir pienākums uzturēt aktīvus kontaktus ar mūsu ārvalstu kolēģiem, veicināt pieredzes apmaiņu un sniegt savu pienesumu gan drošības jautājumu risināšanā, gan arī ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un citos jautājumos. Mums ir iespēja šeit tikties ar saviem kolēģiem gan prezidentūras laikā, gan jebkurā mūsu ikdienas saskarsmē un skaidrot to, kas mūsu valstī ir nozīmīgs. Kas ir nozīmīgs mūsu valstī, kas ir nozīmīgs Eiropas Savienībai, kas ir nozīmīgs vienam cilvēkam. Un noslēgumā es vēlos pateikties ārlietu ministram un viņu komandai, diplomātiskajam korpusam, mūsu vēstniekiem un vēstniecībām ar viņu ierobežotajiem resursiem par to darbu, kas ir veikts, lai mūsu ārpolitika būtu vairāk veiksmi un ieguvumu. Latvija ir pirmā no Eiropas, no Baltijas valstīm, kurai ir dota iespēja savus piena produktus pārstāvēt Ķīnā. Tas ir tikai tāds mazs solītis, kas pierāda, cik nozīmīga ir ārpolitika. Tie daudzie cilvēki, kur saņem palīdzību no konsulārā dienesta, tie daudzie cilvēki, kas mūsu valsts vēstniecības un pārstāvniecības redz kā tādu drošības salību, kurā reģionā tas ir mūsu cilvēku, paldies viņiem par to, viņu ieguldījums un devums. Un šajā prezidentūras laikā es gribu novēlēt ikvienam no mums, ka mājasdarbi, kurus mēs esam izdarījuši, lai ir pamanīti, bet par mūsu drošību mums ir jādomā katru dienu, tas nevar būt darbs kā tāda akcija, un katra mūsu uzdevums un katra mūsu spējas un pienākumi ir par to domāt katru dienu, lai mums veicas un izdodas.
Paldies! Nacionālās apvienības visu Latvijai tērzavēm brīvībai LNK frakcijas vārdā vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie un godātie deputāti, lūdzu atļaut izmantot Saeimas kārtības rullī paredzētās tiesības runāt 15 minūtes.
Vai deputātiem nav iebildumu, ka deputāts apvieno abas uzstāšanās reizes vienā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, ekscelences. Paldies ārlietu ministram par sagatavoto igadējo ārpolitikas ziņojumu. Jāatzīst, ka dokuments ir pārskatāmāks un kvalitatīvāks par iepriekšējo gadu ziņojumiem. Ir daudz jautājumu, par kuriem Nacionālajai apvienībai nav iebildumu, tomēr vairākās ziņojumi iekļautajās sadaļās trūkst konkrētības un rīcības plāna. Tas rada bažas, ka Latvija ārpolitikā izvairās paust skaidru pozīciju, atturas uzņemties vadošo lomu Latvijas svarīgu un sarežģītu jautājumu risināšanā. Vairāk ziņojumu temati ir tiešā saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Novēlam tikpat veiksmīgi, kā prezidentūra ir sākusies darbu turpināt. Prezidentūra pēc 6 mēnešiem noslēgsies. Latvijai jāstrādā pie savu nacionālo interešu īstenošanas neatkarīgi no šiem pienākumiem. Mēs aicinam ārlietu ministru apzināties, ka jūs esat pirmām kārtām Latvijas ārlietu ministrs, nevis Eiropas Savienības ārlietu ministrs. Raugoties uz jauno Eiropas Savienības komisijas sastāvu attiecībā uz ārlietām, Nacionāla apvienība savos vērtējumos ir piesardzīga. Līdzīgi kā iepriekšējā augstā pārstāva ārlietās nav ieturējis konkrētu nostāju attiecībās ar Krieviju, arī šobrīd Eiropas Savienības pozīcija pret Krieviju līdz galam nav skaidra. Tikmēr Latvija attiecībās ar Krieviju Eiropas Savienības līmenī demonstrē piekāpīgumu. Mēs turpinam laipot pa dažādiem jautājumiem, tai skaitā, vai Latvijas prezidenta būtu vai nebūtu jādodas uz Krieviju 9. maijā. Latvija nepiedodama iemeslu dēļ neizrāda iniciatīvu brīdī, kad tiek plānota Krievijas propagandas apkarošana Eiropas Savienības līmenī. Mēs skaidri nepasakām, ka Krievijai noteiktās sankcijas nedrīkst atcelt. Šajā ziņā mēs pat ieturam dubult standartus. Piemēram, kad ieviesto sankciju ēnā, Latvijas ārlietu dienests Krievijā pakalpojumu nodrošināšanai turpina sadarboties ar Krievijas uzņēmumu. Kārtējo reizi Latvijas politikas veidotāji mēģina celt ilūziju tiltus sadarbībai ar Krieviju. Likums saka arī, ka šī gada ārlietu ministrijas ziņojumā dominē drošības jautājums un attiecības ar Krieviju. Ir pagājis gads kopš Ukrainas un Krievijas krīzes, un gaisma tuneļa galā joprojām nav redzama. Attiecības ar Krieviju ir nonākušas strupceļā. Startautiskās sabiedrības novēlotā reakcija ir veicinājis to, ka hibrīdkarš, kura pamatā ir agresija, meli un manipulācija, ir bīstam attīstījies. Jā, hibrīdkarš un tā apdraudējumi ir minēta ārpolitikas ziņojumā, bet tajā neparādās konkrēti soļi, kā apdraudējums tiks identificēts un kāda ir mūsu rīcība šāda apdraudējuma gadījumā. Pirmkārt, starptautiskajā līmenī ir jādefinē hibrīdkarš. Saistībā ar šo, starp Krievijas-Grūzijas konfliktu un notikumiem Austrumu Ukrainā, mēs varam vilkt tiešas paralēles. Tas norāda, ka starptautiskā sabiedrība nav mācījusies no savām kļūdām. Austrum Ukrainas gadījumā hibrīdkarš ir attīstījies ar jaunu apdraudējumu elementiem. Ir pēdējais brīdis, lai nacionālajā, Eiropas Savienības un arī NATO līmenī tiktu izstrādāts plāns hibrīdkara saulaicīgai identificēšanai, tā radītā apdraudējumu un risku novēršanai. To nepieciešams integrēt nacionālās drošības, aizsardzības un ārlietu plānošanas dokumentos. Otrkārt, kopš Ukrainas-Krievijas konflikta sāsināšanās, Austrum Ukrainā darbojas teroristiskās organizācijas. Kolēģi, tieši tā, teroristi, nevis separātisti. NATO un ECO savos ziņojumos akcentē teroristu saikni ar Krieviju. Krievija šobrīd pilnīgi legāli humanitārās palīdzības aizsegā teroristiem piegādā militāro aprīkojumu, atbalstot viņu darbību. Austrum Ukrainā vairāk miermīlīgie iedzīvotāji ir zaudējuši dzīvības no šo teroristu raidītajām raķetēm. Būsim godīgi. Starp to, kas tikko notika Francijā un notikumiem Austrum Ukrainā, ir liekama vienādības zīme. Abās valstīs notiekošais ir apdraudējums starptautiskajai drošībai. Nacionālā apvienība uzskata, ka ir akūta trūkusi politiskā griba atzīt, ka Austrum Ukrainā valda Krievijas atbalstīts, labi organizēts terorisms, pret kuru nekavējoši ir jāuzsāk cīņa, kā tas tiek darīts aizsala gadījumā. Ziņojumā ir minēts, ka cīņa ar terorismu ir viens no Eiropas Savienības 2015. Gada izaicinājumiem. Latvija šogad vadīs Eiropas Savienības darba grupas terorisma apkarošanas jomā. Kolēģi, Latvijas uzdevums ir panākt, ka teroristiskie grupējumi, kur darbojas Austrum Ukrainā, tiek atzīti par teroristiskām organizācijām. Tikai tad mēs varēsim gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī vērsties pret tām valstīm un indivīdiem, kas atbalsta teroristiskos veidojumus atvainojas. Nacionāla apvienība uzsver, ka gan Latvijas, gan arī starptautiskās sabiedrības izvairīšanās savu lietas īstajos vārdos attiecinām arī uz notikumiem Krimā. Starptautiskajā sabiedrība asi nosoda Krimas anektēšanu. Krievija anektēšanu noliec. Lai gan, vai nebūtu jāizvērtē, ka patiesībā ir notikusi Krimas okupācija. Ziņojumā pietrūks konkrētības par Latvijas plānoto palīdzību Ukrainas krīzē. Latvija īsteno nogaidošu, reaģējošu politiku, lai gan ir vairāki pasākumi, kurus jau varam īstenot. Piemēram, stiprinot Austrum partnerības sadarbības programmu, Latvijai savu iespēju robežās ir jāizstrādā humanitārās palīdzības mehānismi, piemēram, sniedzot Latvijā medicīnisko palīdzību cietušajiem Ukrainas karavīriem. Latvijai ir jānodrošina atbalsts Ukrainas valsts pārvaldes reformai un tiesiskās varas stiprināšanai. Kas ir ārlietu ministrijas mājasdarbs Latvijas un Eiropas Savienības drošības stiprināšanā? Latvijas prezidentūras laikā tiks uzsākta Eiropas Savienības drošības stratēģijas pārskatīšana. Vienlaikus Latvija ir uzsākusi darbu nacionālās drošības koncepcijas izstrādes. Nacionālā apvienība uzskata, ka šis ir īstais brīdis, lai mēs to izdarītu steidzamības kārtā, skatot kontekstā ar visas Eiropas Savienības drošības stratēģiju. Nacionālās drošības koncepcijā jānosaka mūsu drošības prioritātes, uz kuru pamata mēs varam virzīt nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības drošības stratēģijas dokumenta izstrādē. Lai to panāktu, Latvijas normatīvie akti paredz aktīvu ārlietu ministrijas iesaisti šajos procesos. Aktīvu ministrijas rīcību sabiedrība gaidīja arī jautājumā par Krievijas propagandas apkarošanu. Jā, mēs publiskajā telpā esam dzirdējuši ārlietu ministru skaidrojumus par prezidentūras atbildību un neutralitātes principu, kas Latvijai nosacīti ir jāievēro. Tomēr vēlos vērst uzmanību, ka visu šos nosacījumus mēs zinājām jau labu laiku, pirms mēs kļuvām par prezidējošo valsti. Tad kādēļ Latvija jau laikus pirms prezidentūras sākuma nekļūpa līderi Eiropas Savienības cīņai pret Krievijas propagandu? Ja mēs būtu bijuši tālredzīgi, tieši prezidējošās valsts status mums ļauti jautājumu par Krievijas izvērsto propagandu, virzīt un aizstāvēt daudz kvalitatīvāk Eiropas Savienības dienas kārtībā. Latvija šobrīd klusē, lai arī informatīvais karš ikdienas pieņem apgrieziens, radot tieši apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai. Informatīvais karš, kur īsteno Krievija, neatiec tikai uz notikumiem Ukrainā. Propagandas rupors darbojas jau gadiem. Attiecībā uz Latviju tas skar jautājumu par nepilsoņiem. Kā minēts ziņojumā, Latvija no 2015. Gada ir ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē, kas mums paver iespēju aktīvāk iesaistīties cilvēktiesību jautājumu risināšanā. Nacionāla apvienība uzskata, ka Latvijai ANO padomē jāaizstāv savu pozīciju attiecībā uz nepilsoņu jautājumiem, norādot, ka Krievijas nu jau par tradīciju kļūšie apvainojumi attiecībā uz it kā Latvijas nepilsoņu cilvēktiesību pārkāpumiem ir daļa no Krievijas īstenotās propagandas. Papildus tam, ANO cilvēktiesību padomē, Latvijas morālais pienākums ir iestāties par Krimā dzīvojošo tatāru tiesībām, kuri jau šobrīd no Krievijas puses ir pakļauti cilvēktiesību pārkāpumiem un deportācijas riskam. Kolēģi! Atcerēsimies, ka Krievija ir ne tikai Ukrainas kaimiņu valsts, bet arī Latvijas un visas Eiropas Savienības ārējā robežu valsts. Latvijai un Eiropas Savienībai ir jāstrādā pie ārējās robežas stiprināšanas, piesaistot Eiropas finansējumu, kas būtu tieši ieguldījums Latvijas un visa reģiona drošībai. Reģiona drošības stiprināšanā Nacionāla apvienība vēlas pateikties sabiedrotajiem, īpaši izceļot Amerikas Savienotās valsts, kas bija pirmiem, kuri reaģēja uz notikumiem Austrum Ukrainā un apzinoties apdraudējumu nopietnību nodrošināja pastāvīgu militāro spēku klātbūtni Latvijā. Skarot jautājumu par Eiropas Savienības ārējo robežu, mēs nevaram ignorēt procesus, kas notiek Dienvidu Eiropā. Pašreizējo Eiropas imigrācijas politiku, kas rada dažādas apdraudējumu riskus, var nodēvēt kā neizdevušos. Šajā jautājumā Eiropa gaida smags darbs un sarežģīti lēmumi. Nacionāla apvienība uzsver, ka Latvijai imigrācijas jautājumā ir jābūt skaidrai pozīcijai. Daudz Eiropas Savienībā runā par kvotām, cik daudz imigrantu katrai valstī būtu jāuzņem. Ja šādi šis jautājums tiks virzīts, tad Latvija šo kvotu ir pilnībā izpildījusi ar šeit dzīvojošiem 260 tūkstošiem nepilsoņu. Tas būtu tikai godīgi. Mēs iestājāmies par pozīciju, ka katrai dalību valstī jāsaglabā ekskluzīvas tiesības lemt, cik imigrantus uzņemt. Nevis kā to noteiktu Eiropas Savienības institūcijas. Vai arī tagad Eiropas Savienības ārpolitika, drošība un aizsardzība tiek īstenota pēc vienprātības principa? Latvijai papildus tam jāīsteno ciešāk sadarbība Baltijas jūras reģionu valstu starpā, un Latvija kā relatīvi neliela valsts savus mērķus un nacionālās intereses var daudz veiksmīgāk sasniegt, dibinot alianses un iegūstot sabiedrotos. Tikpat būtiska sadarbība drošības un ekonomikas jautājumos ir Baltijas jūras reģionu un Melnās jūras reģionu valstīm Eiropas Savienības un NATO ietvaros, par ko ziņojumā nav minēts pilnīgi nekas. Startautiskie procesi Latvijā liek izvērtēt spēju pārorientēt savu darbību ekonomikas jomā, apzinot jaunas eksporta tirgus. Ziņojumā īpaši tiek izcelt Centrāla Āzija. Tomēr Nacionāla apvienība uzskata, ka šī reģiona nozīmība tiek pārspīlēta. Būsim reāli. Apzinoties Krievijas ietekmi uz Centrāla Āzijas valstīm, kas paver plašus riskus, kurus sākotnēji varbūt pat ir grūti identificēt, nedrīkst ignorēt acīm redzamo. Daudz stabilāks un lielāks eksporta tirgus ir Indija un Ķīna, kur kopējais iedzīvotājs skaits 40 kārtīgi pārsniedz iedzīvotājs skaits Centrāla Āzijā. Ziņojums tiek pasniegts kā rīcības plāns, kurā nav ne termiņi, ne sasniedzamie uzdevumi, ne sagaidāmie rezultāti. Tiek turpināta nenoteiktības iedibinātā politika. Nacionāla apvienība uzskata, ka ar šādu pieeju mēs riskējam Latvijas ārpolitiku padarīt par reaģējošu, aizmirstot par Latvijas nacionālajām interesēm ilgtermiņā. Tā kā ziņojums sākas un noslēdzas ar Ukrainu, kas ir gada svarīgākā aktualitāte, arī es Nacionālās apvienības frakcijas viedokli noslēgšu ar šo jautājumu. Ziņojumā tiek norādīts, ka ņemot vērā Krievijas rīcību Ukrainā, šogad būs aktīvi jāstrādā pie jaunu pieeju meklēšanas attiecībās ar Krieviju, kuras galvenais mērķis ir panākt Krievijas atgriešanos pie starptautisko tiesību ievērošanas un savu starptautisko saistību izpildes. Tas nav iespējams. Tikmēr, kamēr Krīma atradīsies Krievijas sastāvā un Krievija nespēs atteikties no savām imperialistiskajām ambīcijām. Līdzinējā Krievijas īstenotā politika liecina par pretējo attiecībā uz izvirzītā mērķa veiksmīgu īstenošanu praksē. Ziņojumā šajā jomā tiek uzsvērts, ka Latvijas sadarbība ar Krieviju jāturpina īstenot praktiskos jautājumos. Turpretim, Eiropas Savienības pozīcija ir šīs sadarbības īstenošana tehniskos jautājumos. Nacionāla apvienība labprāt saņemt skaidrojumu šīm divām būtiski atšķirīgām pieejām. Visbeidzot, aicinu ikvienu un visus apzināties, ka Latvijas ārpolitika sākas šeit, Latvijā, nevis aiz tām robežām kaut kur austrumos vai rietumos. Paldies!
Paldies! Sudrabas kundze, jums taču nepietiks ar 7 minūtēm. Tādā gadījumā debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Ir pienācis laiks pārtraukumam lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumies saimas mandātu etikas un iesniegumas komisijas locekļa lūdzu uz īsu sieda dzeltenajā zālē.
Tā, paldies. Vārds saimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījumie deputāti, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Mārtiņš Bondars, Andris Buiķis, Sergejs Dolgopolovs, ir Marjāna Ivanovjevseva, Andrejs Klimentjevs, Romāns Mežeckis, Nikita Nikiforovs, Sergejs Patapkins, Romāls Ražuks, Kārlis Seržants, Veikos Polītis, Jānis Urbanovičs, Ilze Viņķele, Jānis Lucāns, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.